Sigurðardóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Það má vera að það sé ekki nægilega skýrt sett hér fram í greinunum sem slíkum og það mætti eitthvað skerpa á því í greinunum, en það, ég held að sé engin vafa á því, og fram kemur í greinargerðinni eins og háttvirtur þingmaður nefndi að við erum að tala um eitt atkvæði, eitt maður. Það er alveg ljóst og svo nefnd sem að fær þetta frumvarp til meðferðar mun auðvitað skoða það ef ástæði til þess að skerpa á því eitthvað frekar. Það er gert ráð fyrir að sé kosið hverju kjördæmi fyrir sig með hefðbundnum hætti eins og verið hefur, en að það sé eitt atkvæði, eitt maður, alveg sama í hvaða kjördæmi það er, og ég held að það sé alveg nauðsynlegt að það liggi alveg klárt fyrir og þykir miður ef að það er eitthvað óljóst í þessu máli. Síðan spyr háttvirtur þingmaður um einfaldan meiri hluta þingmanna, hvort það sé hann sem að ráði, og það er með þeim hætti að það er einfaldur meiri hluti þingmanna sem að ræður samkvæmt ákvæðum þessa frumvars, og ég held að það sé mikilvægt að það sé með þeim hætti. Þetta er misjafnt í öðrum löndum hvernig það er, hvort að sé aukin meiri hluti, en hér er það lagt til að þetta sé einfaldur meiri hluti þingmanna sem að dugi í þessu efni, og ég held að mínu viti er það alveg fullkomlega nægjanlegt til þess að fullkomlega nægjanlegt að það sé með þeim hætti, en það þurfi ekki aukin meiri hluta. Það hefur lengi verið kallað eftir ákvæðum um þjóðaratkvæðagreiðslu hér á landi, og ég held að við eigum ekkert að gera það flóknara heldur en að þarf að vera í þessu efni.
Háttvirtur áttundi þingmaður